Nou ja, dis 'n spiksplinter nuwe jaar, nê, en ek vertrou dat die jaar vir jou goed begin het. Ek wens net vir jou die mooiste, die mooiste, die mooiste, die mooiste toe. Mag jy die pad saam met die Here stap, wetende dat die Here die pad saam met jou stap en mag dit vir jou en vir jou geliefdes, vir jou konteks waar jy ontplooi word binne die werks konteks ensovoorts ensovoorts. Baie vreugde en vervulling en energie bring, nê? Nee? Want as 'n mens met die regte dinge besig is, dan bring dit energie. Dan bring dit energie, emosionele, geestelike, intellektuele energie wat 'n mens dan op 'n proaktiewe wyse kan aanwend in belang van dit waarmee jy moet besig wees. Dankie dat jy ook hier in die nuwe jaar ingeskakel is by die familie van Radio Kansel en in hierdie program natuurlik Naweek Aktueel dat jy ook hier met ons saam kuier. Nou, ek het gedink dat ek 'n paar hoogtepunte boodskappe, bydraes wat hier in 2024 my hart geraak het en wat nie afgehandel is nie, omdat dit deurgedra moet word, omdat dit aan die een kant steeds uitdagings bly in die samelewing, aan die ander kant onder dit vir ons ook wil toerus en ek is die woordjie weer energeer, nê, dat ons met entoesiasme ook kan werk. So ek verwelkom vir jou en ek sê vir jou baie dankie dat jy ingeskakel is. En ek gaan begin deur vir Norman Kleck aan die woord te stel. Nou, Norman is hier van Kreeusdorp en hy is 'n prediker, maar hy is ook 'n skrywer, verskillende ander kategorieë van werksaamhede, musikant waarmee die Here hom vertrou. Norman het eerstens ervaar hoe dit voel om mishandel te word, om afgeknou te word op alle vlakke van sy menswees deur sy eie vader. Hy het 'n boek geskryf met die naam van I Am My Father's Child. En hier begin Norman deur 'n stukkie voor te lees en ons gaan luister na so 'n stuk van 'n Norman se bydrae. Wetende dat daar ook in ons samelewing mense is wat te midde van 'n nuwe jaar steeds met hierdie seer gekonfronteer word. Ek wil vir jou sterk aanbeveel dat jy sy boek I Am My Father's Child in die hande kry. Jy sal dit sommer aanlyn kan aankoop. Soek maar net vir Norman Kleck I Am My Father's Child en dat dit ook vir jou 'n nuwe perspektief mag bring van hoe dat jy die lewe te midde van hierdie gebrokenheid steeds tog met oortuiging en oorgawe kan lewe.
Ek lees vir julle 'n stukkie. Ek het, en hierdie is uit die, dis nou nog in Engels, nog nie in Afrikaans beskikbaar nie, ek vraag om verskoning vir al my familie in Bloemfontein en in die Vrystaat, hy sal nog in Afrikaans uitkom, ek beloof.
Amper geklink wie gaan sê, hierdie kom uit die 53 vertaling. maar hierdie is die Engelse, dit is die Engelse weergawe, asseblief nom en excuus, ek het nie meer rede geval.
Nee, glad nie, glad nie. So dit is van die prologue. Ek gaan vir julle lees. Ek sê, I have a cousin the same age as me. While growing up, we would spend hours together during school holidays, playing, walking around the neighborhood, and getting into mischief. Then one day, on their small holding, I cannot remember our exact age, he was in an incident involving, or rather in an accident involving a tractor. No, not a play tractor, a real one. As he tells the story, he was sitting on the front end of the tractor while the farm worker, who was under the influence of alcohol, drove into a tree. The result was that my cousin lost more than half his calf muscle on one leg, and the wound left a terrible scar. Whenever we would play or spend time together, I could not help but stare at it. To someone not used to it, it appears grotesque and surreal. The skin had grown over the half-amputated muscle and veins, and you cannot help but stare. It looks like it still hurts after all these decades. Maybe you know someone with a similar scar. My good friend and personal trainer told me they recently visited a well-known crocodile farm on the North Coast. The owner is quite an internet celebrity due to the fact that a video went viral of him being bitten and thrown across the enclosure by an 800-kilogram crocodile. My friend told me how when they were visiting, this gentleman would talk very animatedly and use his hands to illustrate stuff. The only problem is that he has several stubs for fingers because he lost some fingers due to the nature of his work. My friend's boys heads would follow his hands, bobbing up and down and sideways as he was talking, making for a very comical scene. We get used to our scars and wounds. If you live with them long enough, you stop noticing them. En dit is die hart van die boek, dat daar soveel ouens wat met wonde rondloop, pa wonde, vader wonde, en ons besef nie, want ons raak so gewoond aan ons wonde, en ons tree op in 'n sekere manier, jy weet, as gevolg van hoe ons groot geword het, as gevolg van ons gebroke verhouding met 'n pa, in die konteks veral met 'n pa, jy weet, en dan die boek sê dan, maar, hoor jy, op die einde van die dag is ons keuse, ons is nie slagoffers nie, en ons wil ook nie die rol van die pa, jy weet, ons wil hom nie 'n misdadiger maak nie, ons het pa's nodig in ons samelewing, en hopelik help die boek mense om in goeie verhoudings te kom, en pa's om gemotiveerd te wees, om goeie pa's te wees.
Jou boek is nie 'n beskuldiging teenoor jou pa nie,
absoluut.
Om hom, soos jy reeds gesê het, in slegte lig te stel nie, maar om die gebrokenheid van die verhouding op die tafel te bring, die effek en impak wat het op jou gehad het, vooral as 'n kind wat nie 'n verwysingsraamwerk het nie. En wat nou sekere dinge moet formuleer en sê, waar pas ek in die wereld in? Wie is ek? Is ek die moeite werd? Kan ek liefgehê word? Is daar vir my 'n toekoms? Is dit my skuld? Ja. Natuurlijk een baie belangrike saak, enzovoorts. Maar derentijd vervleg jy die evangelie om een correctief te bring en hoop te bring. Nie met een vingerwijsing nie, maar om te sê, julle ouwens, ons is gebroke mense, kom ons help mekaar in die verband. Iets hier daar oor, dat jy daar in slag om die hele tyd jou ervaring met die Bybel in gesprek te bring.
Dis reg, want dit was die woord van die Here wat vir my die kompas was. Deur hierdie hele soeke na 'n pa, deur die hele soeke na wie is ek, waar pas ek in. Jy sien, net 'n pa kan vir 'n seun sê, jy is wie jy is. 'n Pa se stem is die sterkste stem in 'n seun se lewe. En ek hoop die mans daar buite hoor wat ek sê. 'n Pa se stem is die sterkste stem in 'n seun se lewe. En die evangelie was absoluut my kompas. Deur die hele ding, maar ek moes dit ook half so self soek, jy weet, dit was nie net vir my uitgewys, hierso, daarso nie, dit was rarig een soeke, en ek dink, dit bring ook, die boek wys het ook, dat ek was nie elke keer reg nie, ek het foute gemaakt, ek het afritte gevat, ek het die verkeerde pad hier gevat, die verkeerde pad daar gevat, maar die Here se genade was so groot, deur die hele proses, jy weet, dat hy alles op die einde by mekaar uitgebring het, en ek hoop die leser kan identifiseer en kan daai stem begin herken in hulle eie lewe en sê, sjo, maar die stem van die Here is hierdie stem in my lewe. So ja, absoluut, ek wou glad nie my pa sleg sê of in 'n slegte lig sit nie, ek wil nie pa's oor die algemeen in 'n slegte lig sit nie, inteendeel ons wil pa's motiveer.
Tydens die bekendstelling van jou boek so 'n week of twee gelede, het jy sommige kere het iemand aan jou vraag gestel wat jy dan toegelig het, maar jy is telke male deur emosie oorval, wat van integriteit getuig, van eerlikheid, ek dink dit was besonders, en dit het ook die gehoor aangespreek, maar dit het my net weer 'n keer laat besef, Norman, help my bietjie, dat mens kan afsluiting kry oor 'n saak, jy kan, daar kan reconciliatie wees, maar met verwysing na daardie vriend of neef van jou, en die besering, en die letsel wat daar is, en as jy, somtyds sien jy net weer die letsel, absoluut. En dit maak weer seer, en jy sê vir jouself, ek is daar verby, maar dit bly, die skaar is daar, die letsel is daar.
Ek dink, dit is so belangrik, vir enig iemand van ons luisteraars wat luister, as jy deur mishandeling gegaan het, om te erken dat jy daar deur is, ek dink dis wat die emosie daai dag na vore gebring het vir my, is, jy weet, mens moet erken, dit het gebeur, so lief soos wat ek vir my pa was, en soveel soos wat ek met die goed hanteer het, wat in my lewe met my gebeur het oor jare, ek kan nie ontken wat aan my gedoen is, en aan my suster gedoen is, aan my ma gedoen is in die huishouding nie. En ek dink nie mense moet dit ontken nie. Ek dink so baie belangrik vir familie en vriende om te verstaan dat as jy sien in jou nabye familie dat daar mishandeling in 'n huis is, dit nie te probeer toesmeer nie, maar eerder dit op die tafel te sit en te sê ons moet hieroor praat. Hier's goed wat hanteer moet word. Jy weet, so ek dink is verskriklik belangrik erken wat gebeur het en ja, en die emosie is absoluut soos wat jy sê, dit gaan nie weg nie. Elke keer, jy weet, as ek deur die boek moet lees of ek moes proefleeswerk doen, dan huil ek. Elke keer as ek by 'n sekere gedeelte of by 'n paar gedeeltes kom, daar's 2 of 3 gedeeltes in die boek wat my verskriklik trigger om daai term te gebruik. En as ek daarby kom, dan huil ek van vooraf. Ek spot met my vrou. Ek sê ons kyk speerverhale en dan is daar goed in die verhaal. Dan begin ek te huil, maar ek moet dit wegsteek. Ek wil nie my familie moet sien nie. Want daai goed, want dit wys vir jou daai wond is nog daar. Daai wond gaan nie weg nie.
Ja.
Die vel groei oor hom terug, maar hy gaan nie weg nie. Maar jy weet, is ook ons wonde wat ons boodskappe bring in ons lewe. So jou wond en jou seer kan vir iemand anders soveel genesing bring en soveel hulp bring as ons net eerlik genoeg is om daaroor te praat.
2 vrae nommen wat vloei uit dit wat jy sê. Wanneer mense nou met die boek gekonfronteer word, hulle eie lewens, die vraag maar hoekom laat God sulke goed toe?
Ja.
Hoe het jy dit vir jouself uitgemaak?
Ek moes ek moes baie vinnig onderskei. En dit is so belangrike vraag en dankie dat jy dit vra. Ons moenie ons hemelse Vader met 'n aardse Vader verwar nie. Jy weet, ek dink en dit is nou waar mense se teologie dalk so 'n bietjie gaan verskil, maar dis nie God wat dit aan my gedoen het, dit is my pa wat dit aan my gedoen het. Hy het die keuse gehad. Hy het die keuse gehad as 'n mens oor sy optrede. Ek het van die begin af vir myself gesê, dis nie die Here nie. As die leser sal lees, op 'n stadium skryf ek in die boek, daar's 'n hoofstuk wat gesensor is, vra waar is jou God, wat hy my eendag gegryp het en oor die lengte van 'n kamer gegooi het teen 'n muur vas, en ek het in my kamer ingehardloop en gesê, Here, sal jy vir my 'n pa kom wees? As 'n klein kind, ek weet nie waar daai gebed vandaan gekom het nie, ek weet nie hoe ek daarby uitgekom het nie, maar ek het daai gebed gebid en ek glo met my hele hart en siel dat die Here my daai dag geantwoord het.
Baie dankie Norman vir daardie bydra. Ons gaan 'n bietjie luister na professor Mariet van der Merwe, Elben Venter en Alvira Faro. En hulle praat 'n bietjie oor 'n ander ontstellende werklikheid en dit is die van verwaarlosing van bejaardes in ons samelewing. Dis maar in die afgelope tyd dat die fokus op hierdie hartseer gebeure in ons samelewing geplaas word. En ek dink dat hierdie bydrae wil ook vir ons hier in die begin van 'n nuwe jaar iets wat opskerp sodat ons natuurlik ons antennes ver en wyd sal hê sodat ons dit kan optel waar dit wel gebeur. Maar meer is dit dat ons onsself die vraag sal afvra of ons die mense wat oud geword het, maar wat tog deel van ons verwysingsraamwerk was en steeds is, mense wat opgeoffer het, wat gegee het, wat diep spore getrap het, wat geen opoffering ontsien het nie ten einde vir ons ook die lewe te kan aanbied, of ons hierdie mense steeds eer, soos wat die Bybel sê, eer jou vader en jou moeder. Dit spreek van self dat dit sekerlik ook ons grootvader en grootmoeder ensovoorts ensovoorts sal insluit. So kom ons luister na enerzijds 'n bietjie van 'n ontstellende bydra, maar dit is ook goed dat ons hier in die begin van die jaar opgeskerp word rakende hierdie saak.
kan ons bietjie gesels oor ander vorme van verwaarlosing. Dit kan wees dat iemand luister vandag en sê, maar ek het nooit eintlik my optrede geïnterpreteer as verwaarlosing nie, en skielik word ek bewus hiervan iets waaraan ek dalk aandadig is. Alweer, jy het gepraat van, was jy die woorde, het gesê sistemiese of strukturele verwaarlosing, definieer dit bietjie vir ons, en dan collega's, as jy ook vir ons help met ander vorme van verwaarlosing, asseblief, Alvira.
Okay, so, systemic abuse is gewoonlik wanneer jy iemand kry, of jy betaal die persoon om na jou te kyk, dit kan nou a carer wees, dit kan nou wees ouer persoon is in 'n ouer huis, en jy verwag die persoon moet na jou kyk, en hulle kyk na jou, maar nie ordentlik nie. Byvoorbeeld, die persoon moet 6:00 die oggend by jou huis opdag, dan kom die persoon 8:00. Jy kry kos, maar jy kry nie ordentlike kos nie. Of die ouer persoon moet dra byvoorbeeld doekies, en maar dit word net een keer 'n dag word daar een nuwe doekie aangesit. So dit is meer jy kyk na die persoon, maar jy kyk nie ordentlik na die persoon nie, en ouer persone sien nie dit regtig raak nie, of hulle sien dit raak, maar hulle is bang om te praat daarvan. En dan ook nog 'n ding wat ek voel ook baie belangrik is wanneer dit kom by fisiese mishandeling, dan dink ons gewoonlik dis wat jy sien. Maar dis nie net gewoonlik dit kan internal ook wees. Dit kan wees wanneer jou dogter, jou seun, wie ook al, selfs iemand wat na jou kyk vir jou die verkeerde pille gee. En ons weet mos wat gebeur as jy vir 'n ouer persoon verkeerde medikasie gee, of sterk medikasie op 'n leë maag. Dit is goed wat regtig internal, waar die persoon of die ouer persoon kan miskien 'n overdose kry, maar ons kan nie sien dat dit fisiese mishandeling is nie, maar dit is fisiese mishandeling. So ja, ek het ook gepraat van finansiële mishandeling, seksuele mishandeling. Dis net klein goedjies wat jy weet verkeerd is, maar wat ons overlook dit, want die ouer persoon het niks daarvan gesê nie. So, ja.
Hey, toch Albin en Mariette, spreekbaar, jy het jou anders al praat gerus?
Ja, ek wil net byvoeg dat die sistemiese strukturele mishandeling kan ook breër gaan na ware bejaarde vir baie, baie lang in die tou moet staan en wag, byvoorbeeld vir 'n pensioen uitbetaling. Daar is nie sit nie, hulle is in die hitte. Dit, en ook natuurlik baie lank wag vir mediese dienste wat miskien glad nie gebeur nie. So dit is op 'n meer makro vlak waar mens daai tipe antwoorde moet kry. En dan wil ek byvoeg, 'n vorm van mishandeling wat ek dink mense 'n bietjie meer moet navors, is tegnologiese mishandeling. Waar die persoon ingetrek word deur sosiale media, by hierdie sogenaamde verhoudings, hulle word uit hulle geld uit, dan nou, wat is die woord? Hulle geld word van hulle gesteel op so 'n manier. En dan ook verwant daaraan is die hele kwessie van, en ek kry nie 'n Afrikaanse woord nou daarvoor nie, loan sharks, wat op die ou en dan sit met die persoon se identiteitsboekie en ook met die SASSA kaart, en wat dan eintlik in 'n groot mate die persoon se hele finansiële beheer oorgeneem het.
Albin?
Ja, by verwaarlosing kry ons, laat selfs partykeer die kinders, maar ook het kan die versorger wees, as hulle byvoorbeeld hulle eie huis ook bly, dat hulle nie vir die mense na mediese dienste toegelaat gaan nie, so hulle kry dus nie die nodige ondersoek by die dokter nie, want het kost geld byvoorbeeld, of hulle het nie die tyd daarvoor nie, of daar allerlei redes, so daar is 'n hele klomp van verwaarlosing wat kan plaasvind. Ja, so ek wil maar net dit bygevoeg daarso.
Met die ouderdomsdiskriminasie, dis 'n mooi woord, ek het gesoek vir 'n woord vir ageism, dit gaan oor daai stereotypes van as 'n mens sekere ouderdom is, dan dan raak jy vergeetachtig, wat miskien in sekere gevalle gebeur, maar dan word daar nog steeds nie teen jou gediskrimineer te word nie. Ja, dit is 'n hele klomp idees wat mense het. Iemand het 'n studie gedoen oor adolescente en hulle sienings oor ouer mense. Presies die geval dan, dat daai studie baie sterk deurgekom het.
Ja,
almal in die wêreld weet, kom ons vat Suid-Afrika as 'n voorbeeld, almal in Suid-Afrika weet wat rasisme is.
Ja,
selfs kinders op laerskool, voorskoolse kinders is al bewus daarvan. Almal weet wat is gender-based violence ensovoorts, maar bitter min mense weet van ouderdomisme. Met ander woorde, dit beteken die diskriminasie teenoor ouer mense. So dit gaan oor hoe jy dink oor ouer mense. Dit gaan in jou begin in jou gedagtes. Hier ry 'n ou man nie voor my, kan die ou man nie pas vinniger ry nie of iets van die aard. En dis 'n manier van hoe ons na ouer persone verwys. Of ons kyk na hulle en dan begin ons so te praat en ons so op te tree. En dit is dan waar dan daarvanaf af begin al hierdie mishandeling in goed plaas te vind, want daar is nie daardie nodige respek vir die persoon se menswaardigheid nie.
Ek sal my kinders moet aanspreek want hulle sê pa, jy ry soos 'n ou mens. Nou ja, so dit lyk vir my soos jy sê, dit kom eintlik dis nou reg goedig gesê, maar daar is baie keer mense. Weet julle, ek wil 'n ander ding net hier in die middel lê. Ek gesels gister met iemand wie se eggenote en sy is ook al 'n senior burger maar wat Alzheimer's en demensie is in dieselfde ding in elk geval het. En die persoon het grootliks verantwoordelikheid vir die versorging van sy lewensmaat. En hy het net gesê dat daar nie altyd empatie is nie. Dis dalk ook op die ander kant nie. As jy nou dink aan mense wat in 'n plek van veiligheid gehou word of bejaardesorg en dies meer en nou sit hulle met 20, 30, 40 mense wat versorg moet word. Kom ons noem dit maar verpleegers, mense wat moet ondersteuning bied. En die een na die ander van hierdie mense is moeilik. En senior mense kan soms moeilik wees. Is daar Alvina, Mariet, is daar genoegsame ondersteuning vir die versorgingspersoneel? Want daar is vingers wat wys, maar hierdie mense word aan geweld ges, ook hulle word aan 'n vorm van mishandeling onderwerp. Ek het 'n ander dame in ons omgewing wat na haar moeder kyk, wat baie, baie bejaard is, en sy as dogter word hierdie moeder verbaal eenvoudig mishandel. Maar dis my ma. Die ding sny na twee kante toe, Elvira.
Ja, ek stem 100% saam. Daar is tye wat ons oproepe kry waar die dogter of die seun vir ons self sê, maar iets is nie reg met my ma of my pa nie. Hulle verneem daar is demensie of Alzheimer of enige tipe siekte. En dan wanneer ons uitgaan, gewoonlik dan het ons onderhoud met die bejaarde, dan sal ons by nou al vinnig agterkom of dit demensie is en of dit miskien depressie is. Want ons weet mos nou al, as dit by demensie of Alzheimer's kom, die ouer persoon is in 'n ander wêreld en dit is nie maklik om daai persoon weer daar uit te kry nie. En dan ook dan kry ons soos die depressie geval. En dit is waar self-abuse of self verwaarlosing inkom. Waar die ouer persoon dalk hulle man of hulle vrou verloor het of hulle familie verloor het en hulle is in 'n diepe depressie en in 'n donker gat waar hulle self heeltemal afsluit aan die wêreld daar buite en hulle familie en hulle raak die verskriklike aaklige mense om dit so te kan sê, maar hulle bedoel dit nie intentionally nie. Hulle dit is die seer wat praat of dit is die siekte wat praat. En dit is ook moeilik want ons sê gewoonlik vir die dogters of die seuns wat baie graag na hulle ouers wil kyk. jy kan net soveel doen, want as dit kom by 'n siekte waar die persoon buite beheer raak, jy is nie opgelei vir dit nie. En dit is verskriklik moeilik om met iemand te werk wat dementia byvoorbeeld het, want soos ek nou gesê het, alles nou okay, en dan iewes skielik dan gaan hulle in hierdie episode wat jy moet presies weet hoe om hulle te hanteer. En ek dink vir kinders is dit, hulle wil dit baie graag doen, maar dit maak ook seer om na hulle ouers te kyk. En ja, dit, ja.
Ja, Elwin en Mariet, Prof. Mariet, maar nou, vir een kind is dit bitter moeilik om 'n ouer, dan nou, want jy het toch hierdie loyaliteit teenoor jou ouer, en respect vir jou ouer, om hulle in 'n plek van veiligheid, beskerming, versorging, noem het maar op wat jy wil, te plaas, enerzijds, en dan daarmee saam, kan mense dit ook nie altyd bekostig nie. So, wat in vorme van ondersteuning is daar vir mense wat aan die ander kant van die verwaarlosing staan, omdat hulle doodgewoon die situasie nie kan hanteer en in Alvira se woorde nie die toerusting het om dit na behoore te kan hanteer nie. Is daar ondersteuning, is daar genoegsame plekke van versorging wat toeganklik is, Prof. Mariet?
Ek dink daar is definitief nie genoeg plekke nie. Dit is 'n feit. Daar is nie genoeg bronne om sulke plekke ook te kry nie. Een van die goed wat hier dink ek kan help, en dit help in baie gemeenskappe, is die gemeenskapsgebaseerde gesondheidswerkers, as ek dit nou so moet vertaal. Een van my studente het 'n omvattende studie in Delft gedoen hier in die Weskaap, meer oor kroniese siekte, waarvan heel wat van die persone ook dan ouer persone was, en die rol wat daardie gemeenskapsgebaseerde gesondheidswerkers gespeel het, jy kan dit nie meet nie. Hulle het ook selfs die ander persone in die huishouding ondersteun. So ek dink, dit is een van ons groot antwoorde, en is iets wat ons ook meer van bewus wees en meer moet waardeer. En dan, ja, dan natuurlik moet ons ook baie bewus wees van wat ons sou noem versorger uitbranding. Want dit is deel hiervan. Dit is geweldig veel eisend om 'n bejaarde persoon te versorg. Selfs as daardie persoon 'n rustige, innemende persoon is, maar wat fisies verswak, dit bly 'n voltydse verantwoordelikheid.
Ons het 'n grondwet in Suid-Afrika en die regte van mense word dan verskans. Bro Elwin, hoe is dit dan moontlik dat hierdie dinge plaasvind, en is daar nagevolge vir oortreders?
Broe jong, dis 'n klomp, dis 'n groot story. Heel eerste, ek wil saamstem met Mariet, dit gaan maar oor die hulpbronne nommer 1, dis 'n duur story. Onthou net, kom ons vat maar by een tehuis, byvoorbeeld vir ouer persone, as jy wil vrylkeer wil doen, dan moet jy 'n gekwalifiseerde suster aan diens hê, met versorgers, met skoonmakers, ensovoorts. Dink jy daaraan, as jy vir iemand, dementia is die sambreel term vir allerhande kognitiewe uitdaging, waarvan Alzheimer nummer 1 is. Nou, dink daaraan, as jy iemand het wat al gevorderde dementie het, dan die persoon kan glad nie na haarself of homself kyk nie. So jy moet letterlik, as jy, sê maar, dis nou die eggenoot wat nou na sy eie man of vrou wil kyk, dit is onmoontlik om dag en nag na hulle te kyk. Die skoonmaakproses, die voerproses, daar is soveel uitdagings en dis eintlik 'n saak van onmoontlikheid, maar mense doen dit, want hulle het nie 'n keus nie, hulle het nie die geld om versorgers en die mense aan te stel nie. Ons het glad nie 'n behoorlike versorgingssisteem in Suid-Afrika nie, en een van die dinge is, ons moet nou gaan kyk na die projekties vorentoe, empiriese en statistiek wat vorentoe gaan gebeur, wat ons verwag wat gaan gebeur, dan raak die krisis, dit raak eintlik 'n krisis hierdie uitdagings. So die aantal mense wat byvoorbeeld nou ouer as 60 is, gaan letterlik oor die volgende 12-15 jaar verdubbel. Dit beteken dat as die dementie koers dieselfde bly, dan gaan daar baie meer mense wees as tans. en daar is tans nie eers die geriewe nie, en so die staat ongelukkig, en dit is waarom ek voel, jy weet, een organisatie, een universiteit kan nie regte impak maak by die staat nie, en ons kan ook nie wacht vir Pretoria om altyd, moet iemand in die boek mos geskrywe, don't wait for Pretoria. So, ons moet regtig waar na kreatiewe maniere dink, hoe om dit te hanteer, maar ek het nie op hierdie oomblik een antwoord daarvoor nie, want dit behels geld om daardie dinge te doen. So, maar dit is ongelukkig die bottom line, soos ons sê, dit gaan nie oor geld.
Nou, kan ons in die laaste paar minute van ons saamgesels mense direk aanspreek? Kan ons begin by 'n bejaarde wat genoegsame onderskeiding het nog om te kan sê, maar wag 'n bietjie, ek is aan die ontvangkant van iets wat nie regverdig is nie. Hypothetisch, dis nou persoon A, wat na ons luister en sê, hoorie sommer, ek kan precies vandag identificeer met mense wat mishandel word en so aan. Prof Mariette, wat moet die persoon doen?
Ek dink Alwena sal ook 'n klompie goeie wenke kan gee in terme van waarheen hulle kan gaan. Departement Maatskaplike Ontwikkeling het 'n register waar mense, as hulle dan aanmeld, dan kom hulle name op daai register. En dit help op verskeie maniere ook vir ons om beter statistiek te probeer kry, maar daai persone behoort dan goeie ondersteuning van daai kant te kry. En dan Age in Action, ek dink dis een van ons groot bronne. En natuurlik mense in die gemeenskap, mense by die kerk. Daar is altyd iemand wat 'n oor gaan hê as hierdie persoon natuurlik fisies in staat is om soontoe te beweeg, maar ek dink ook dan dat gemeenskapslede moet meer verantwoordelikheid miskien vat om te gaan inloer by huise waar daar bejaarde persone is en uitvra na hulle welsyn, vir hulle regtig 'n geleentheid gee, as hulle daaroor sou wil praat. Maar Alwena, ek dink jy dalk, soos ek sê, meer idees hieroor.
Asseblief, Alwena.
Ek sal sê, soos wat Marie het gesê, dit kerke, familie, vriende, selfs departement van maatskaplike ontwikkeling, en dan sal ek definitief sê Age in Action, want ons moet dadelik uitkom vir enige type mishandeling. Ons kan nie net sê, okay, hierdie een is nie so erg soos daai een nie, ons moet uitkom. Ek sal ook sê, selfs senior clubs wat daar buite is, wat wil kontak maak met ons, ons kan na die senior clubs toe gaan, ons kan ons praatjies daar doen, ons het net mondstukke nodig om die woord daar buite te versprei. Hoe meer mense bewus word van ouer persone mishandeling, hoe meer kan ons help daar buite, want ek dink nie dat, of dis nie, gewoonlik gebeur dit nie dat die ouer persoon self sal inbel en sê, ek word mishandel nie. Dit is partykeer 'n dogter, 'n vriendin, iemand by die kerk, iemand by die senior club. Ons het net een persoon nodig om daai oproep te maak en te sê, luister, ek ken iemand wat mishandel word, hierdie persoon gaan deur dit en dit. So ek sal baie graag wil hê dat die mense moet opstaan vir hulle regte, as ook hulle ouer of hulle oumas, oupas, vriendin, wie ook al se regte. Ons moet 'n verskil maak daar buite. Ons kan nie toelaat dat die bejaardes deurgaan deur dit nie. Dis verskriklik onregverdig vir hulle.
Elwin, er is daar 'n verpligting op iemand om, as hy bewus is van verwaarlosing van 'n bejaarde. Ek dink, in my feite, ek is nie nou 'n kenner wat dit betref nie, maar as jy bewus is van kinderverwaarlosing of mishandeling, het jy wetlike verantwoordelikheid om dit aan te meld. Is daar dieselfde verantwoordelikheid op mense wanneer hulle bewus is van, maar die bure net hier langs aan die oorkant behandel vir ouma en vir oupa nie op 'n verantwoordelike wyse nie? Is daar 'n verpligting?
Ja en nee, maar sien, dit gaan terug na, jy moet 'n bewuswording vlakke moet verhoog word in Suid-Afrika. voordat mense onmiddellik kan weet, dit is nou beslis verwaarlosing en nou moet ons iemand kry, professionele persoon, om in te gryp. Kom ek gee 'n voorbeeld, die polisiebeampte wat ek net nou wat in die rapport was, hy het dit nou gedoen, maar sy bevelvoerder moes hom alreeds, die polisie is veronderstel, wanneer so iets gebeur, moet hulle onmiddellik ingryp. Kom ek gee 'n voorbeeld, daai voorbeeld wat ek gaan gepraat het van die 19-jarige kleinseun, dit was nou fisiese aanranding en ernstige aanranding, nê. So, wat het gebeur? Die polisiebeamtes, die kaptein Bolton van die Kruifontein polisie het daai persoon, het sy ondersoekbeamte gesê, gaan en ondersoek die saak, kry die skuldige, want die video het rondbeweeg. Al die persoon gekry, toe gekla hom aan op 2 aanklagte, beide aanranding, die strafprosesreg aanrandingsgedeelte, maar ook die wet op oor persone. Toe bel ek om drie weke terug vir kaptein Bolton, ek vra, maar hoe het julle geweet om dit ook daai klag by te voeg? Toe sê my, hy stuur sy mense gewoonlik op kort kursusse, maar op Stellenbosch polisiebeampte word beskerm dan deur sy mense, so daar is 'n klug op daardie bevelvoerder van daai polisiestasie om daai persoon onmiddellik te geskors het, 'n saak, 'n kriminele aanklag van mishandeling aangebring het, of aanranding nommer 1 en ook ouer persone. Dieselfde met dokters, hulle is veronderstel om wanneer hulle byvoorbeeld pasiënte ondersoek, veral in die noodgevalle, en dan kom hulle agter daar's miskien een of ander vorm van seksuele mishandeling. Ag, daar's verskeie tekens daarvoor en dan is hulle veronderstel om die polisie in kennis te stel. Maar as die polisiepersone nie weet op grond waarvan of watter klagtes moet jy die persoon aankla nie, dan gaan dit in groot dele van ons land gaan dit nie plaasvind nie. So die eerste ding is dat 'n mens moet, en ek het nou daai kaptein gebel en hom geluk gewees, en ek het ook verlede week was daar ook 'n artikeltjie wat ek briefie wat ek in die Tygerberge gesê het om hulle te bedank dat hulle dit so gehanteer het. Want ek voel mens moet nie net mens moet ook mense ondersteun en vir hulle dan lofprysing gee as hulle dan die regte ding doen, want dit is eintlik op hierdie stadium nog relatief onbekend by baie vlakke van die samelewing.
Ons lewe in Suid-Afrika, hierdie wonderlike land met soveel geleenthede, maar ook 'n land met soveel teleurstelling, soveel uitdaging, soveel hartseer, soveel trauma. En ek het met Dr. Bram Hanekom, dominee Rudy Swanepoel en Barend Lagransie gesels. En ek het vir hulle gevra, wat is nodig om Suid-Afrika gesond te maak? En dit is toch deel van ons roeping, nee? Die koninkryk het te doen met 'n gesonde en 'n gesonder omgewing, samelewing, veral met die oog op generasies wat kom. En ek wil graag ook net hierdie gedagtes inspeel, sodat dit ook vir ons mag gerig en ons steeds mag werk, ons selfs mag beywer, daarop mag toespits om Suid-Afrika, en dit begin binne die noue kring van my eie menswees en uitkringend Suid-Afrika 'n gesonder plek te maak. Kom ons luister saam.
Gesonde samelewing kan ek net 'n kort definisie gee, en dit is waar ons vir mekaar omgee sodat die ander ook in 'n posisie is om te kan sê ek het genoeg kos om te eet. Ek het vir my kinders ook veilig wat hulle na skool toe kan gaan. Elke ene het basiese mediese sorg in Suid-Afrika. Die een mens nie super ryk en die ander super arm soos wat ons in Suid-Afrika. En Suid-Afrika is die beste voorbeeld van ongelykheid in Suid-Afrika. En ek is 'n voorstander van die vrye markstelsel, moet nie daarop fout maak. Dit het nogal deur die jare, deur die eeue bewys is die beste stelsel. Maar ons het 'n ongebalanseerde, onvergelykbare land geword tussen die wat het en die wat het nie. 'N gesonde samelewing is ons kan sien dat hierdie mense, die mense wat in absolute ongelooflike swak omstandighede in informele nedersettings is, dat daar vir hulle menswaardige behuising is, dat daar skoon water is, dat daar elektrisiteit is, dat daar basiese mediese dienste het, dat ons veiliger omgewing het, nie net ons klompie wat miskien dit kan bekostig om ons af te sonder met ons hoë mure en ons elektrisering en die veiligheidswagte. Ons het 'n gebroke land, en daar, as ek praat van 'n gebroke land, is in 'n groot mate vir die miljoene mense wat in die verlede in 'n onregposisie was, wat nog steeds daar was. En hier gaan dit nie oor apartheid as die enigste skuld, ons kan nie net vasbyt en sê daar seker is skuld nie. Die huidige regering is nie van nie daar nie. Hulle is gekies daar om vir die mense van Suid-Afrika 'n beter lewe te gee. Hulle moet die volle verantwoordelikheid dra vir dit wat verkeerd gegaan het oor die afgelope 30 jaar. En ek is so bly dat die mense van Suid-Afrika het 'n bietjie gepraat nou 'n paar maande gelede met die verkiesing.
Ja.
En dat daardie dominante party wat sy mense wat sê hulle is 'n bevrydingsorganisasie, maar wat hulle mense absoluut in die steek gelaat het. Dis 'n absolute skriende skande dat daar mense is wat vandag nog in beheer is, wat hulle mense teleurgestel het. Hulle moet aanspreeklik gehou word en ons is bly vir die uitkoms van die verkiesing. Wat 'n positiewe, as ons praat van wat is positief in Suid-Afrika, ek dink dit is 'n positiewe skuif. Dat hulle besef, maar te goed nou, oor die hierdie ANC regering wat aanspraak maak dat hulle in belang van die mense optree, was toe nooit so gewees nie. En dis vir my iets van persoon, dis 'n baie positiewe verwikkeling wat Suid-Afrika plaasgevind het. Maar nou met die gemeenskap, ten spyte van wie nou in die regering is, ten spyte daarvan, moet die gemeenskap verantwoordelikheid ook vat. Elke dorp in Suid-Afrika, so wat Bram tereg sê, was by die verskillende plattelandse dorpe. Ons kan nie net verwag dat die oplossing gaan van bo van meneer Ramaphosa kom in die regering nie, al is dit 'n nuwe regering van nasionale eenheid. Ons moet eienaarskap vat per dorp. Ons moet die kerke speel 'n belangrike rol, die geloofsgemeenskap kan 'n belangrike rol speel. Wat is die behoefte van my eie gemeenskap? Hoeveel mense het nie kos op die tafel? Wat is die omstandighede van behuising in ons eie plattelandse dorp? En ons vat eienaarskap van ons eie omgewing, wees prakties en pragmaties. En ons verander hierdie land dorp vir dorp. Die regering sal dit eindelik volg. Die land sal eindelik meer gesond word as wat op die huidige stadium is. Ons kan nie aanvaar dinge is maar so, ons moet tevrede wees nie. Maar nou moet ons begin, en ek is pas so van buitekant die kerk, julle is al drie, is betrokke by die kerk. Kom ek sê vir jou, ons het voor die verkiesing, het ons gesien dat daar klomp nuwe politieke partye is met Christelike name. Ek hou nie daarvan. Ek sê Christen het 'n rol te speel binne in elke politieke party. En Christenskap moet nie misbruik word om stemme te kry nie. En gelukkig, en ek is eintlik bly daaroor. Daardie Christelike party het nêrens gekom in die verkiesing. Mense soek Christelike beginsels wat uitgeleef word van naaste liefde en van mekaar omgee binne in elke politieke party. Dit moet die beginsel wees in almal. En ons kan maar praise and worship, ons kan maar gebed doen, solank ons wil en dit moet. Dit in elke geloofsgemeenskap speel dit 'n belangrike rol. Ons moet versorg ons moue oprol, ons moet begin 'n werk. Die Bybel sê baie duidelik, geloof sonder die werke beteken niks. My beginsel is praying the storm, but keep on rowing. Ons kan al hierdie dinge doen, al hierdie geestelike dinge doen. Maar as ons nie kom by 'n punt dat ons mense se behoeftes gaan raak sien nie, gaan ons nêrens kom nie. Dit is hoe ons in Suid-Afrika gesond gaan word.
Nou ek sien en dit is so lekker. Ons luisteraars kan nou nie sien wat ek sien nie, want ek sien ons deelnemers. U hoor nou maar net die stemme, maar ek kan sien hoeveel meelewing en entoesiasme daar is. En jy het nou al hande geklap, Bram, en jy het al reg gewys. En ek weet ook nie of jou hand op is nie, maar ek kan sien dat jy sê, soos ou baas, ek wil iets sê en ek gaan dit sê. En dan Rudy, asseblief, kom ons sluit aan. So, hoe lyk die toekoms waarin ons op pad is? Dit was my vraagstelling gewees. Miskien sou sommige mense sê, maar is ooglopend. Maar ek wonder net, hoeveel mense in Suid-Afrika nie, en ek praat oor alle mense, is self in oorlewingsstryd gewikkeld. Die wêreld is nie vriendelik rondom ons nie. En ek wonder dat mense kyk en ons luister en sê, dis net nog 'n ding wat ek moet doen en moet inpas by 'n program wat geen tyd meer het nie en met geld wat ek nie het nie. Hoe moet ek by hierdie goed ook uitkom en nog meer werk dat Suid-Afrika heel en gesond word? Bram?
Ek kan nie, as ek mag, wat Barend gesê het. Barend het nou weer eens 'n paar verskriklike belangrike goed gesê in die opsig dat hy verwys het na aksie. Nou, ek wil net sê, net 'n klein disclaimer oor myself, ek is nie 'n voorstander van gesprek alleen nie.
Ja.
Ek is 'n voorstander van gesprek en aksie saam. En dan daarmee saam wil ek net so klein bietjie verwys of vra, ek wonder hoeveel Christelike gemeentes is daar in Suid-Afrika waar daar geen hulpverlening na buite is nie. My antwoord sou wees, ek dink daar's die grootste meerderheid van Christelike geloofsgemeenskappe het hulp en uitreik na buite. Ek wil nou nie sê waar nie, maar ek kan aan die name dink, die plekke waar kerke hulle bes probeer daar waar hulle is, waar hulle lewens, hulle lewe volgens die filosofie van blom waar jy geplant is.
Baie dankie, Bram, Rudy en Barend. Nou, 'n laaste inspeel, en dit is 'n gesprek wat ek met professor Johan van der Merwe gehad het. En ek het gevra dat hulle so bietjie, en dat hy ook, so 'n paar perspektiewe oor tyd sal deel. Nou, tyd, hier staan ons in die begin van 'n nuwe tyd. Maar jy kan doen net wat jy wil, daar's net 365 dae, en daarvan is 'n paar al verby. Elke dag het net soveel uur, elke uur het net soveel minute, elke minuut het net soveel sekondes, en ons is rentmeesters daarvan, en hoe gaan ons tyd in die jaar 2025 op 'n objektiewe, of dan liever op 'n verantwoordelike wyse, ja, is dalk ook 'n stukkie objektief, nee, verantwoordelike, redelike wyse spandeer, sodat die Here ook glimlag oor wat ons gedoen het met hierdie gawe wat hy aan ons toevertrou het. Johan, professor Johan van der Merwe, ons luister na hom.
Goeiemiddag Jannie, middag van al die luisteraars, dis 'n voorreg om saam met julle te kuier vir nog 'n keer. Ja, ek is dosent in kerkgeskiedenis by die Universiteit van Pretoria, en ek probeer nogal fokus op die konteks waarin ons onsself op die oomblik bevind. En ek dink as mens oor tyd dink, en mens dink oor 'n jaar wat ten einde snel, en 'n nuwe jaar 2025 wat voor ons lê, dan kyk 'n mens terug na uitdagende tye waardeur ons gekom het in hierdie jaar, partykeer beter as ander kere. Maar ons kyk ook vorentoe met 'n bepaalde stuk verwagting, maar dalk ook met 'n groot stuk bekommernis oor wat in 2025 op ons wag. En die vraag is, hoe moet ons as gelowiges in die tyd waarin ons leef, hierdie uitdagings hanteer en aanvaar? En vir my as gelowige is dit maar altyd terug na die basiese back to basics, en dis terug na die woord toe. En daar's 'n wonderlike verhaal opgeteken in 1 Samuel 17. Dis die bekende verhaal van Dawid en Goliat wat dalk vir ons 'n bietjie rigting kan gee oor wat 'n mens kan doen. Ek wil vir ons net twee verse lees. Dis vers 34, eintlik vers 34 tot 37. Dawid daag daar op die slagveld op, en die arme Israeliete kyk na die reus Goliat, en hulle sien nie kans om teen hom te veg nie. En dan sê Dawid vir Saul, ek sal gaan. En dan Saul dan van vra, maar hoe is dit moontlik dat jy wat 'n jong seun is teen hierdie beroepssoldaat wil veg? Dan sê Dawid vir Saul, as ek die klein vee vir my pa oppas, en daar kom 'n leeu of 'n beer en dra 'n lam weg uit die kudde, gaan ek agter hom aan en slaan hom dood en red die lam uit sy bek. As hy op my afstorm, gryp ek hom aan sy baard en maak hom dood. Ek het die leeu en ook die beer doodgeslaan, en hierdie heiden, hierdie Filistyn, sal soos hulle word, want hy het die linies van die lewende God verkleineer. En dan vers 37, baie belangrik, verder het Dawid gesê, die Here wat my gered het uit die klauwe van die leeu en uit die klauwe van die beer, hy sal my red uit die mag van hierdie Filistyn. Die vraag is, hoe is dit nou van toepassing op tyd en op 2024 en 2025? Wel, ek dink Dawid help ons om iets belangriks raak te sien. Wanneer Dawid met Goliat gekonfronteer word, met hierdie reus, met die uitdaging wat voor hom staan, waarvoor niemand anders kan sien nie, dan doen hy 'n belangrike ding. Hy kyk terug op sy eie lewensreis. En hy sê vir Saul, wanneer ek terugkyk en terugdink, dan sien ek hoe ek die leeu en die beere oorwin het. En op grond daarvan gee hy die eerste tree vorentoe. Maar dan gebeur 'n tweede belangrike ding. Wanneer hy dit raak sien, dan besef hy ook, dit was nie sy krag wat hom in staat gestel het om die leeu en die beere te oorwin nie. Hy sê dit so mooi hier in vers 37, die Here wat my gered het, hy sal my weer red. So wanneer Dawid terugkyk op sy eie lewensreis, dan kyk hy ook vanuit sy terugkyk boontoe, en hy gee aan die Here die eer, maar hy gee nie net aan die Here die eer nie, hy vertrou ook absoluut onwrikbaar op die Here. En dan ken die luisteraars mos nou die verhaal, die verstommende is dan wat gebeur in 1 Samuel 48, wanneer die geveg nou regtig plaasvind. Dan staan daar Dawid het die reus vinnig op die gevegsterrein tegemoet gehardloop. In teenstelling met die passiewe, moedelose leermag van die Israeliete, hardloop hierdie jong man vir Goliat tegemoet, en dan weet ons mos nou hoe hy vir Goliat wen. So help dit ons om te dink oor 2025. Ek dink daar gaan verseker groot uitdagings in hierdie nuwe jaar op ons lewenspad kom. Daaroor hoef 'n mens nie te twyfel nie. En die vraag is, hoe moet 'n mens as gelowige dit hanteer? Vir myself dink ek is die uitdaging om terug te kyk op 'n ou se eie lewensreis. En die oorwinnings, die suksesse in jou eie lewe en in jou eie geskiedenis is slagraak te sien. En as 'n mens so terugkyk, dan kan 'n mens mos nie anders as om die kruis van Jesus Christus lewensgroot op jou lewenspad te sien nie. Daar waar Christus kom ingryp het in jou lewe en jou kom nuut maak het en aan jou nuwe visie gegee het, 'n nuwe lewe gegee het en hoop gegee het en moed gegee het. En as mens so terugkyk, dan kan 'n mens ook nie anders as om op te kyk nie. En te sê, maar Here, dit was nie ek nie. Dis nie ek wat so oulik of so goed was nie. Dit was U. Dis alles genade. En ek dink as 'n mens op daai punt in jou lewe kom, dan kan 'n mens Dawid se voorbeeld volg. Dan kan ons die reëse wat vir ons wag tegemoet hardloop met volspoed, omdat ons weet soos wat dit in die verlede was, soos wat die Here vir ons krag gegee het, so gaan hy weer vir ons help en gaan hy vir ons krag gee op die pad vorentoe. Dit is baie interessant, as 'n mens met jou motor ry, dan is daar twee stukke glas wat 'n baie, baie belangrike rol speel. Die een is die triespieeltjie wat jou help om terug te kyk. En die ander een is die vooruit wat voor jou is, wat jou help om vorentoe te kyk. En die uitdaging, dink ek, as gelowiges hier aan die einde van 2024, met ons een voet amper in 2025, is om terug te kyk in die triespieeltjie, om die klein stukkie glas te gebruik wat ons help om terug te kyk. Ongelooflik belangrik. Maar ons mag nooit daar vashak nie. Want voor ons is 'n baie groter stuk glas wat vir ons nuwe toekoms, 'n nuwe perspektief, 'n nuwe visie gee op 'n wonderlike jaar wat wag. En as mens dit raak sien, dan word die uitdagings geleenthede. En dan word die verleenthede geleenthede waarin ons geloof regtig met oorgawe kan uitleef. En dis my kort boodskap hier is om te sê, wat 'n geleentheid wag daar dalk nie vir ons in 2025 nie. Wie bang is daarvoor, kyk terug, kyk op, hardloop vorentoe met God aan die hand en dit gaan 'n wonderlike jaar wees.
Daarmee het ons aan die einde gekom van hierdie aflewering van Naweek Aktueel. Ek vertrou dat jy lekker geluister het. Ek herinner net vir jou, ons het gepraat met Norman Clegg, I Am My Father's Child. Ons het gepraat met professor Mariet van der Merwe en ander oor bejaardesorg en verwaarlosing van bejaardes. Ons het gepraat met Dr. Bram Hanekom, Rudy Swanepoel en Barend Legransie oor wat nodig is om Suid-Afrika heel te maak en ook met professor Johan van der Merwe oor tyd en die gawe van tyd. Al hierdie programme is in hulle totaliteit beskikbaar by www.radiokansel.co.za. Jy gaan na die potgooi toe en jy gaan soek net daar onder potgooi by Naweek Aktueel, kan jy hierdie bydraes en vele ander kan jy gaan raak luister. Dit gaan inderdaad vir jou baie baie seën. Nogmaals baie dankie vir die saamkuier, opregte waardering daarvoor en tot 'n volgende keer hier in die jaar 2025. Alles wat mooi is.